Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Този петък Българското национално Дарик радио избра да ви срещне с един от най-добрите специалисти по очни болести в България, доцент Борислав Кючуков. Специалистът е началник на клиниката по офталмология в столичната болница Царица Йоана, известна още като ИСУЛ. Искам да ви благодаря за вашето участие, докторе, и нека започнем с няколко думи за клиниката, която ръководите.
Аз ви благодаря за поканата. Искам да ви поздравя най-искрено за вашата кампания, с която искате да подкрепите българските лекари, българската медицина. Почната клиника в Царица Йоана ИСУЛ е създадена преди много десетилетия. Тя е една от трите университетски болници в София, наред с университетска болница Александровска, наред с университетска болница Света Ана. От дълги години почната клиника в ИСУЛ е специализирана в очните травми, в очната спешност. Имаме спешен очен кабинет, който е с 24-часов режим на работа и който позволява да се обработват очни травми, идващи от цялата страна. Имаме създадени протоколи за действие, създадени режими за взаимодействие с колегите ни анестезиолози, така че всяка проникваща травма, която пристигне в този спешен кабинет, е в състояние в рамките на 3 до 4 часа да влезе в очната ни операционна и да бъде първично обработена.
А катарактата или така нареченото старческо перде, къде е в нещата?
Това е най-честата очна операция в момента. Само в България годишно се правят около 35-6 хиляди операции на катаракта. Тя се извършва според златния стандарт към момента, а това е фако-емулсификация на помътнялата естествена човешка леща с ултразвук през много малък разрез между 2 и 2,6 мм. Като този малък разрез не се зашива след операцията, т.е. тя е безшевна, безкръвна, защото разрезът е в роговицата, това е структура, която няма съдове, и на практика е амбулаторна, т.е. след тези 30 минути, които пациента прекарва в операционната от влизането до излизането си, той е в състояние да си отиде вкъщи, разбира се, с превръзка. Препоръчваме това да се случва с придружител, но възстановяването на зрението след тази безшевна хирургия е изключително бързо. При гладко протеклите случаи, още на следващия ден, пациентът е в състояние да гледа телевизия, да чете субтитри с това око. Точните очила за четене се изписват след 30 дни, тъй като тогава напълно зараства този мъничък разрез, през който се изсмуква помътнялата човешка леща и през който след това се имплантира и тъй наречената мека или сгъваема вътреочна леща. Освен фокус катарактната хирургия, клиниката от няколко години е фокусирана и върху заболяванията на ретината. Искам да благодаря на медицински факултет и на ректората на Медицински университет София, с чиято помощ закупихме тъй нареченият скенер на ретината, точното му наименование е оптичен кохерентен томограф. Това е една образна методика, значи това е един изобразяващ метод за ретината, за нейната централна част, тъй наречената макула или жълто петно, с благодарение на което ние сме в състояние да четем и да пишем и да виждаме цветове. Това жълто петно е с много малки размери. Значи с един кръг с диаметър от 1 мм, ние сме в състояние да четем и да пишем. И когато тази малка централна зона бъде увредена по ред причини, изведнъж нашето зрение драстично спада. Така че с този скенер ние сме в състояние да следим отока на макулата. Промените в макулата, които настъпват при диабетна ретинопатия. Диабетната ретинопатия е едно от най-честите осложнения на стотиците хиляди пациенти с захарен диабет в България. Отока в макулата възниква и при разнообразни съдови инциденти. И всички тези проблеми, които са изключително специфични и не са така широко известни нито на публиката, нито на много от колегите, които не са офталмолози, намират своето изображение и оттам насетне точна диагноза с оптичния кохерентен томограф. И благодарение на него сме въвели преди 3 години и половина в клиниката вътреочните инжекции с вещества, които подпомагат намаляването на този отток и оттам подобряването на зрението.
Инжектирате течност в окото.
Значи с вкарване на минимално количество медикамент вътре в окото, тъй наречената интравитреална инжекция с вещество, което блокира съдовия растежен фактор, оттока на макулата намалява. И това са не малко пациенти. С помощта на оптичния кохерентен томограф се виждат и многообразните промени при един бич за по-възрастното население. Това заболяване се нарича макулена дегенерация, свързана с възрастта. Това е най-честата причина за силно намалено зрение сред населението след 55 годишна възраст в развитите индустриални страни. И без да подценявам българската икономика и да наричам, че тя е развита индустриално, но за съжаление нашето население се доближава по своята заболеваемост и по вида на заболяванията си към населението в Западна Европа. И тук макулената дегенерация, свързана с възрастта, изключително много придоби разпространение и с застаряването на населението. Така че тя е също основно показание за такива интравитреални инжекции с вещества, с медикаменти, които блокират съдово-ендотелния растежен фактор. В клиниката се лекуват и много травми на деца. Съвсем наскоро ни беше изпратено едно дете с роговично чуждо тяло от детското отделение в Александровска болница, от единственото детско отделение в страната. И поради този факт, поради нашата натовареност с детски контингент, получихме от българската Коледа един прекрасен операционен микроскоп, за което бих искал да благодаря на тази инициатива, защото без висококачествен микроскоп ние не сме в състояние да оперираме нашите пациенти, т.е. без ние да виждаме ясно какво правим, не сме способни да им подобрим зрението.
Тъй като започнахте с катаракта, така нареченото старческо перде, мити ли истина е, че то трябва да остарее, за да се оперира?
Това беше много често даван съвет от всички колеги офталмолози до момента, до който се използваше класическата оперативна техника при лечение на катаракта, при която се прави един относително голям разрез, който бива между 9, 10, 11 мм и през този голям разрез се изкарва помътнялата човешка леща. И тази оперативна техника изисква тази леща да бъде твърда, да бъде озряла, да бъде значително помътняла, защото това улеснява операцията. Слава Богу, от 98, 99, 2000 година факоемулсификацията, значи съвременния метод за операция на катаракта с ултразвук през малък разрез, придоби разпространение в България и вече не е необходимо пациента да изчаква години наред да е с намалено зрение, оттам с влошено качество на живот, за да се подложи на операция на катаракта. Тук даже може да кажем обратното. Значи оперативната травма при операцията с ултразвук е по-малка, когато лещата не е презряла. Защо? С помощта на ултразвук едно титаниево връхче вибрира вътре в окото и по време на тези вибрации то превръща лещата в емулсия, сиреч в каша, която се аспирира през много малък отвор извън окото. При превръщането на катарактата в емулсия се отделя топлина и за да превърнем една зряла или презряла катаракта в кашица и да я смучеме навън, ние трябва да употребим много ултразвук, да се отдели много топлина и съответно имаме малко по-голяма интраоперативна травма. Така че колкото е по-незряла катарактата, толкова по-малко ултразвук използваме по операцията и оттам по-малко осложнение. Така че в момента е точно обратното. Всеки добре образован офталмолог съветва пациента си, че катарактата трябва да се оперира тогава, когато тя почне да му пречи на зрението. Това се случва в едни относително начални етапи на заболяването.
Кажете сега, голям проблем ли е изписването на грешни очила и може ли всъщност то да бъде опасно?
Ами зависи и от гледната точка. От медицинска гледна точка това не е особено съществен проблем, защото едни грешни очила могат да доведат до главоболие, свързано или не с продължителна зрителна работа с документи, с компютър. Грешните очила не могат да доведат до поява на очно заболяване или до влошаване на налично очно заболяване. Но от финансова гледна точка грешните очила са безспорен проблем, защото едни грешни прогресивни стъкла, това са стъкла, които коригират зрението и за близо и за далеч при хора след 45-50 годишна възраст, имат своите сериозни финансови, как да кажа, следствия, защото един качествен прогресив е няколко стотин лева, имам предвид над 5-600 лева. Тоест да, за някой това е сериозен финансов проблем. Така че изписването на точни очила определено е майсторлък и затова на практика няма очен лекар, който не е работил през определен период от своето професионално развитие в оптика, където той се занимава точно с това. Също мога да кажа, че няма интелигентен и добре образован офталмолог, който след една година интензивно изписване на очила в оптика да дава грешни рецепти. Сега никой не е застрахован от грешки, но по правило школуването в оптики за изписване на очила води до точни рецепти.
Пак нещо любопитно, докторе, ваши колеги са защитавали една теза, че не телевизорът и мониторът толкова увреждат очите, колкото това, което е заложено генетично. Вие как мислите?
Отново занимаваме се с деца в клиниката в Царицо Йоан Исус и много чест въпрос на родителите дали компютъра, дали лаптопа, дали ноутбука, дали таблета, телефона, дали влошават зрението на детето. За съжаление, за съжаление мога да кажа, че те не увреждат очите. Значи всички монитори, които са плоски, а не които са кинескопни, подобно на старите телевизори, те нямат никакво вредно въздействие върху очите, което е много добре за мониторите и за вас и за мен, които прекарваме поне по 4-5 часа дневно пред компютъра. Така че дали детето работи или играе 10 часа пред един плосък монитор или пред един качествен лаптоп, това няма значение за неговите очи. Единственото относително вредно въздействие при продължителното взиране в компютърния монитор е по-рядкото мигане. А по-рядкото мигане означава, че окото по-рядко се увлажнява и оттам по-лесно изсъхва. Така че може да има зачервяване, може да има леко боцкане, като тези оплаквания на синдрома на компютърно зрение се преодоляват с няколко прости неща. Най-напред с една добра хигиена на работа на компютър, т.е. да няма климатик, който да обдухва въздуха силно, така че допълнително да изсушава очите. Самички да си казваме малко по-често да мигаме, да сложим монитора така, че да го гледаме отгоре надолу, а не отдолу нагоре, така че да сме се ококорили и оттам очите ни по-бързо да изсъхват. Има огромно разнообразие от изкуствени сълзи, които също могат да се използват. Така че синдрома на сухото око, при който синдрома на компютърно зрение е преодолим. Друг е въпросът, че продължителната работа на компютър може да влоши синдром на сухо око, който е белег на други очни заболявания. Продължителната работа пред компютър може да докара до главоболие, често главоболие при хора, които не носят очила или които не носят точни очила. Тоест, работата с компютър носи затруднения, които са обаче напълно преодолими. А защо казах, че отговарям на родителите, за съжаление, не вреди на очите, защото по-скоро поведенческите промени са неприятни, които са свързани с 10, 12, 15 часа игра на компютърни игри. Значи губиме социалността си, губиме живото общуване с други хора. Да, сина ми също играе на компютър, в мрежа, с микрофон, с слушалки, обсъждат с двама-трима свои приятели в момента тази мултиплеер игра, но това не е онова живо общуване на улицата, в училищния двор, на спортната площадка и това определено ще промени личността на много деца, днешни деца.
Докторе, в основата на правилното грижа за очите, по-скоро профилактиката ли остава и тук?
Разбира се. Значи всяко заболяване, което е хванато в много начален етап при профилактичен преглед, може да се лекува по-добре или може да се контролира много по-дълги години да остане в този начален етап. Като казвате профилактика, не мога да не спомена заболяването глаукома. Значи заболяването глаукома представлява всъщност една оптикопатия или преведено на по-простички думи, представлява атрофия, отпадане, умиране на зрителния нерв, като най-честата причина за тези промени на зрителния нерв са свързани с повишено вътреочно налягане. И именно профилактичните прегледи, които са след 45-50 годишна възраст, могат да хванат най-първите белези на първичната откритоъгълна глаукома, която по правило е безсимптомна. Тя не може да се усети от пациента. Но когато станем на 50, на 48, на 50, 52 и почнем на всеки 2 години да отиваме на преглед, за да си сменим очилата за четене, именно тогава тези прегледи не трябва да се ограничават единствено и само в рецепта за очила за четене, а трябва да съдържат другите два елемента, които са задължителни за очен преглед. Първият елемент е определяне на зрителната острота и при необходимост изписване на очила. Вторият елемент е измерване на вътреочното налягане. И третият елемент е оглед на очното дъно. И много се радвам, че в някои от големите оптични вериги вече има адекватно оборудвани очни кабинети с всичкото необходимо оборудване за именно за измерване на вътреочното налягане и за оглед на очното дъно. В същото време, немалка част от оптиките не разполагат с такова оборудване и ходейки в квартално малко магазинче, просто за да си изпишем очила за четене, ние изведнъж пропускаме да бъдем профилактично проверени за очно налягане и за очно дъно. И при немалка част от пациентите се изпуска началната глаукома, като тя не е единственото заболяване, което може да се види при оглед на очното дъно. Значи могат да се видят също съвсем начални промени за макулена дегенерация, свързана с възрастта. И са пациента да се посъветва да пие конкретен вид комбинирани витамини, които са измислени точно за тази макулена дегенерация. Има и достатъчно други очни заболявания, които са съвсем дискретни, съвсем начални, но те се виждат, когато очният лекар погледне очното дъно на пациента. А за това трябва да има необходимото оборудване, разбира се, трябва да има и необходимото желание от лекаря. Така че профилактиката винаги ще си остане на първо място и каквото сме изпуснали на профилактичен преглед, после е трудно и не винаги възможно да се излекува и да се помогне.
И на финал, докторе, след всичко, с което сте се сблъскал в нашата система, днес оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
Това е много труден въпрос. И за да бъда оптимист за българското здравеопазване, аз трябва да съм оптимист за българската държава, за българската държавност, трябва да съм оптимист за българската съдебна система, за българското правораздаване, за българската икономика, за българското правителство, за българския министър-председател. И ми се ще да съм оптимист с тях.
Един от най-добрите специалисти по очни болести в България, доцент Борислав Кючуков, в ефира на Дарик. Интервюто можете да прочетете и на специализирания ни здравен сайт bestdoctors.bg.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.